Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Pred nami je poseben praznični teden. Kar trije prazniki se bodo zvrstili drug za drugim, dva pa sta še posebej povezana, pa hkrati tudi tako zelo različna. Prvi praznik življenja, svetništva, praznik vseh svetih in drugi praznik posvečen vsem pokojnim, vernim dušam. Prav zato bo misel v prihodnjem tednu dostikrat segala onkraj in se ukvarjala tudi s smrtjo. O njej tudi v današnji oddaji. Pa še za rubriki Kaj dogaja in Šentvoržce bo dovolj časa. Ostanite z nami. V današnji osrednji temi torej nekaj odlomkov iz pogovora o smrti. Z Mihajelo, Brigito, sestro Mojco, Matejem in Janezom.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Nocoj smo v kolokvi, v pogovor povabili kar smrt, ja, kot temo pogovora. Temo, ki se je ljudje zelo ogibamo, sploh sodobni človek. Mislim, da te teme razen v nekih takih ekstremnih oblikah ni niti prisotne, ne vem, v medijih in tako naprej. Sploh pa ne v tem smislu poslavljanja, slovesa, pripravljenosti in tako naprej. Pa vendar je, se mi zdi, misel, s katero se človek kdaj pa kdaj poigra, pa jo bom še zdaj le vrgal tukaj le v tole naše omizje. Ste pripravljeni, če se zdaj konča? Ljudje imamo takšne unike, da imamo še toliko nujnih stvari in toliko zadev. In potem, ko bo enkrat prišlo to, ne, da bomo se morali posloviti, takrat bomo pa uredili še tisto, kar je potrebno pred slovesom urediti. Pa vendar to slovo dostikrat prihaja, kot smo slišali, zelo nenadno. Smo pripravljeni. Kdaj je človek pripravljen?
Jaz včasih, ko imam res velik delan, pač ko mi visi nad glavo z šolo, s kati, z vsem, pač pomislim, kaj bi pa se zgodilo, če bi se mi kaj zgodilo, če me ne bi bilo več. In potem vidim, ja, stvari bi šle tudi brez mene naprej, ne? In ko se enkrat poigraš s to mislijo o smrti, postanejo vse te dnevne težavice tako zelo, zelo mehne.
Aha, ja, to je res.
Potem, ko pogledam, pač, potem pa pač imam tako navado, da pogledam moje življenje malo zviška in pol vidim, katere so tiste stvari, ki res štejejo, pač, katere so taki mejniki v mojem življenju. In potem se velikrat vidim, koliko blagoslova je v mojem življenju in da sem lahko res sem presrečen, da sem imel tako življenje in potem malo pomirjen sem. No. Jaz mislim, da bi lahko umrl, ker nima nobene take odločitve v življenju, ki bi ono vsak način hotel popraviti. Pač pomirjen sem sam s sabo, zadovoljen s svojim življenjem in tako.
Zdaj si povedal nekaj ključnega, ne? Tema, ki se jo ogibamo, nam pravzaprav lahko pomaga razločevati vse tisto, kar je res pomembno, kar sploh ni pomembno, pa se nam zdi pomembno. In dostikrat se ob smrti, ne, ko se zgodi, začnejo takšne misli tudi o našem lastnem življenju, ki ga potem presejemo. In kar je manj mogoče v tistem nekem dnevnem ritmu, dokler se ta ne prekine, nekako ni teh misli. Mihajela, je kdaj človek čisto pripravljen? Kaj se tebi zdi?
Ja, po moje kakšni svetniki so bili kar zares pripravljeni. Pa ne samo svetniki, tudi kakšni naši bližnji ali pa tako nekaj jih poznamo. Sem tako povprečen človek, ki razmišlja in ima še polno načrtov za prihodnost, se mi zdi, da pa to potiska čim dlje, kakor gre od njega. Da bi ja naredil vse, kar si želi. In se mi zdi, da je tudi smrt tako zamišljena, sej ne vem, ampak da je v Božjem načrtu, kakor zadnja stopna, ki že človek dozori, ko naredi vse, kar je lahko, ko porabi svoje moči, čeprav pride tudi iznenada, ne, in z nesrečem in še celo človek lahko odloča o tem. Sej vidimo, koliko je se splavi in kadar ima človek smrt pa življenje v svojih vajetih, kako se to lahko obrne. In ko je celo človek pripravljen o življenju drugega odločiti, kaj šele o svoji, ne?
Ja, zanimivo je, ne, kako je pravzaprav to pomembna zadeva. No, jaz se spomnim pogovora z nekim prijateljem, ki je nekoč rekel, ja, veš, neko tako čudno slutnjo sem imel, slabo sem se počutil in tako naprej in gor in dol. In potem sem se samo lepo sedel in sem čakal. Sem rekel, čak, kaj si čakal? Ja, po noč sem čakal. Najbrž me bo to noč zadelo. In nekako nisem mogel razumeti, kako čakal. Jaz bi potem, ne vem, še 100 stvari naredil, ne vem, vse pisal komu še ali karkoli, zaključeval stvari. On je rekel, ne, jaz imam vse nekako, se mi zdi, da imam vse zaključeno. Zdaj, če si nekje na eni takšni stopni, ti si rekla, da smrt naj bi prišla potem po obdobju nekega dozorevanja, ko smo že tudi vse svoje plodove nekako dali od sebe. Najbrž je dobro živeti na tak način, da vsak trenutek, vsak hip lahko rečemo, to bo pa zdaj slovo in ne bo ostalo poleg dobro tistih morda izgovorjenih besed, ampak nič takšnega, kar bi težilo. Matej.
Po moje še nisem pripravljen, bi rečel sam še spoldi prej. bi bil po moje pripravljen. Sam bi pa rad preden morem rej še zadnjo spoved opravil.
Brigita, v tej raziskavi tudi o smrti se pojavlja, smo ljudje pripravljeni na njo?
Jaz mislim, da v današnjem času bolj ne. Ker tudi družba je nagnjena k temu, da se vse da še popraviti. Da imamo vedno še neko možnost. In smrt je zelo nekako vzeta iz vsega tega medijskega prostora. Tudi če, na primer, pogledamo, vedno tudi starejši ljudje so prikazani kot najbolj vitalni ljudje. Kakšnega umirajočega ne vidimo. In se mi zdi, ljudje, ne da gledamo na smrt kot na nekaj, ja, zdaj to je pa fajn, zdaj to je pa veselje. Ne, sploh ne. Ampak da to gledamo z zavedanjem na naše življenje, v bistvu to, kar že Janez prej rekel, kaj vse nam je dano, pa kaj vse še lahko naredimo, pa da tudi zbiramo, da se recimo ne družimo z ljudmi, ki nam v bistvu krade čas, da ne gledamo brezveznih filmov, da ne upravljamo, da v bistvu živimo življenje takega, kar si ga res želimo. Pol v bistvu jaz tudi mislim, da te ljudje so tudi potem lahko pripravljeni. Če imamo pa eno tako, bi rekla, bivansko praznino, pol pa smo čisto apatični, pa nam je v bistvu vseeno, ali pa smo totalno nepripravljeni.
Na tem mestu bi zdaj lahko mladim in vsem ostalim poslušalcem zastavili vprašanje, ste pripravljeni?
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju smo zakorakali v precej resno temo, ampak na vse zadnje, katera tema pa ni resna in na vse zadnje tudi težka, če jo tako vzamemo. Temo, o kateri se ne pogovarjamo dovolj, kot smo že sami ugotavljali, pa jo ravno zaradi tega danes dajemo v eter. To je smrt. Videli smo, da je pravzaprav razmišljanje o njej lahko priložnost za to, da izboljšamo svoje življenje, da preudarimo, kaj je pomembno, kaj ne, in da nas morda tudi ta misel vodi, da ga ne raztresemo in ne zapravimo na vse zadnje. Ostanimo pa morda še malce pri tem, kako naša družba želi, zdaj govorimo o naši družbi kot nečem imaginarnem, to smo vendarle tudi mi, a ne? Ampak vendarle ta medijski prostor želi to temo potisniti v obrobje, oziroma če jo prikažejo samo morda v takih res ekstremnih situacijah, kot pač umiranje nekje v nekih vojnah ali v nekih prometnih nesrečah in potem se s tem ne ukvarja več. Kaj prej, kaj potem, kaj je. Ob tem se mi je pojavilo namreč to vprašanje, zdaj skušam priti do njega. Včasih so se ljudje doma poslavljali od nekoga, ki je umrl, že umrl. In tudi to slovo je bilo pomembno za vse tiste, ki ostajajo. Da so nekako, če grdo rečem, zaključili zgodbo, a vendarle, da so se bolj pomirili. In to vse generacije, torej ob tem ob bdenju recimo so bili zraven tudi otroci, ki se jim je na nek način pač povedalo, kako in kaj je s tem. Zdaj pa se to umikamo. Če že gremo na pogreb recimo, tam zelo redko, razen če gre za pač res družino, ne vidimo otrok, češ kot da to ni zanje, to je preveč težko, to je preveč pač moreča tema, pa vendar je to del življenja. Oziroma poslavljanje od mrtvega je zdaj nekako zreducirano na morda kakšno poslovilno vežico in nič več bdenje ali pa še celo po celotnem procesu zgolj samo žara. In najbrž, da tudi to podaljšuje tisto ranjenost, ki ostane, ko nekdo tako odide. Brigita?
Ja, jaz se s tem strinjam. Se mi zdi, da če veliko krat si sploh po otrocih mislimo, pa se otroci tega niso sposobni sprejeti, pa jih branimo. Ampak v bistvu takrat branimo sebe. Tudi Matej, ki je rekel pred desetih, on je bil takrat sposoben vse to sprejeti, ne?
Na nek način, seveda pazimo pri tem.
Tako. Jaz se pred kratkim spomnim, smo imeli v širši družini smrt, pa so moji nečaki čist sprejeli, sicer ta večja je že bila precej žalostna, ampak imaš pa nek spomin, da se je nekaj zgodilo. In zdaj ravno prehaja v modo to, v narekovajih, modno žalovanje, ker ljudje smo zelo aktivni, pa nočemo, da bi nas karkoli ustavilo in kar ta proces žalovanja damo na stran. Ampak potem pa zdaj prihajajo pa cele generacije teh, potem otrok odrastejo, ki pa se enkrat sred dneva z eno hudo žalostjo zbudijo in to je potem neopisno. Ne vejo, od kje prihaja, od kje je bilo, ker vsem čustva pa pridejo. Tudi če je nekdo umrl, pa mi imamo samo, ne vem, pride žara ob desetih pa ob dveh pogreb, se v bistvu nismo bili niti sposobni sprocesirati vsega, kar je prišlo. In nekje se potem to pojavi. Sploh pa recimo otroci, kar so najbolj tudi dovzetni za vsa ta čutenja, nimajo še svoje regulacije narejene, je pa potem recimo v odnosih pa pride, kot sem že rekla, neka žalost, ki je pa skor tok zareže v odnose, da je pa potem res hudo.
Pojavi se kasneje kot neka oblika neke psihoze, depresije, tega je ogromno. Ne?
Ja.
Ko potem, ko brskajo po izvorih, pridejo tudi do takšnih ugotovitev. Ne?
Tako, ali pa recimo rečejo starši, joj, pač si premajhana. Ne? Ampak v končni fazi, če pogledamo in rojstvo in smrt, ta edine dve stvari, ki se zagotovo zgodita v življenju.
Ja.
Ostalo je vse, bolj pa ne bo. In za take stvari nismo nikoli ne prestari, ne premladi. Potreben je sam način, da ljudje to sprejmemo. Ker v bistvu, ko začnemo enkrat o tem govoriti, imamo vsi zelo, zelo veliko zapovedati. Tako da jaz mislim, da tukaj je še veliko za povedati.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Sestra Mojca, pogled onkraj je tisto, kar človeka, se mi zdi, v takih trenutkih vendarle najbolj potolaži. Na posmrtno življenje, katerem bomo spet združeni.
Ja, pa tudi samo gledanje na ta prehod, ne, ker zanimivo je, mi imamo torej naši družbi, v naših pravilih, v konstitucijah, ne, imamo prav en člen, pač konstitucije imajo razne člene, ne? Eni govorijo o molitvi, drugi skupnem življenju, pa tudi o vodanju družbe. No in eden, tam nekje bolj na koncu, pa je o tem, prav o smrti. O tem, kako je smrt prehod oziroma dopolnitev za obljub. Izpolnitev tega, kar smo mi že začeli s krstom, ne? Ker potem redovne za obljube so poglobitev tega krstnega življenja, ampak zadnje za obljube pa v bistvu naredimo naredimo smrtjo. Ne? Tako, in to je zelo globoko in dejansko moram reči, da zdaj sem se malo dalila od vprašanja, ampak bi za trenutek razvila to misel. Nekatere sestre to resno vzamajo in tudi želijo, da se na pogrebu pojejo iste pesmi, kot jih pojemo pri za obljubah. To je zelo ganljivo, to je zelo močno. Tako da ta zdaj je odvisno, kakor je, se pravi, kakršno življenje, takšna smrt. Tako da jaz si mislim, človek dejansko to, ta pogled v ono stranstvo, če si ga tekom življenja negoval, gotovo ti potem pomaga že tekom življenja, pa potem na prehodu samama, ne? Ali pa tudi svojcama. Ne? Da je pa to vprašanje, torej kljub samo ostane stvar vere, pa je zdaj to čist neodvisno od tega, ali smo torej, mi, ki živimo recimo v duhovnem poklicu ali pa nekdo, ki ne živi v duhovnem poklicu, mislim, pač hoče reči, mi smo večkrat s tem soočeni, a ne? Ne, da bi zato kaj bili bolj ali pa manj, ne? Ampak se pač redno s tem srečujemo, ker tukaj v oklepaju povem še to, da mi imamo tudi vsak mesec duhovno obnovo, ki je Don Bosco je dal ime vaja za srečno smrt. Se pravi, ne samo duhovna obnova, tako nekaj nasplošno, ampak prav vaja za srečno smrt in tam je en del molitev, je prav temu namenjen razmišljanju o trenutku svoje smrti, pa razne molitve, kaj bi si, torej kako se že zdaj pridružujem Jezusu, a ne, in tako naprej. In na koncu je tudi molitev za tisto med nami, ki bo prva umrla.
Ja,
tako da cela skupnost vsak mesec moli za ne vemo, katero so sestro iz svoje skupnosti, ki bo pač prva. To je zelo presunljivo, a ne? In to te dejansko že usmeri v to stvar, ne? In ne vem, no, skor se ne da z besedami opisati, a ne, kako to je. No, in s tem povezano je pa gotovo tudi ta vizija, kot se reče, ne, eschatološka, se pravi, v tist nebeški Jeruzalem, ki ga želimo, pričakujemo, upamo, verujemo, a ne? In veliko krat si človek tudi pač potolaži, ne, si reče, če mi zdaj le hudo, a ne, se bo nekje drugače, a ne? To ostane, ta misel pa ta tolažba. Ne vem, zdaj mogoče sem se malo...
Ja, no, ampak s to mislijo ste me prav...
Ja.
Zbudili, namreč tudi sam sem bil pretresen pred zdaj, mnogimi leti že, no, ko smo recimo v zakonski skupini tudi začeli na tak način moliti za tistega med nami, ki bo prvi pač odšel in najprej smo se malce spogledali, čukaj, ne, kako. Ampak ja, nekdo, v kakršnem koli krogu smo zbrani, nekdo bo prvi, ne, in s to mislijo nekako tudi prikličemo vse tisto, kar smo prej rekli, da je dobro priklicati ob misli na smrt. Vrednote življenja.
Tako, tudi v tej, če smem še to dodati, recimo v tradiciji vernega ljudstva so bile molitve, to Jezus, Marija, Jožef, stojte mi ob strani v zadnjem boju, da skupaj z vami mirno izdihne svojo dušo. To smo mi že kot otroci molili, ne? Pa takrat ne veš točno, kaj govoriš, ampak kljub temu te zaznamuje, ne? Prošnja k priprošnikom, a ne za zadnjo uro.
Študentska oddaja Kolokvij.
Po jutrišnjem, jutri, torek, vsak dan, petek, vas mesec, četrtek, sredo, nedeljo, leto, četrtek, soboto.
Kaj dogaja?
Ob prazniku vseh svetih lepo vabljeni na molitev za mlade. Začetek srečanja bo molitev ob 20, ki jo bodo sooblikovali mladi, sledil pa bo lep večer usmiljenja s pričevanjem, adoracijo, slavilnimi pesmimi in možnostjo svete spovedi. Lepo vabljeni v četrtek 1. novembra v cerkev vseh svetih na Žalah. Začetek ob 20.
Kaj dogaja?
Center Kiara vabi dekleta med 20 in 35 letom starosti na sklop 4 delavnic Moja čudovita cikličnost, preko katerih se boste naučile natančno spremljati svoj menstrualni ciklus, prepoznavati plodna in neplodna obdobja, spremljati lastno ginekološko zdravje in poslušati svoje telo. Delavnice bodo ob ponedeljkih, 5. in 19. novembra ter 3. decembra in v torek 18. decembra ob 20. v prostorih centra Kiara na Trubarjevi ulici 82. Več informacij na internetni strani društva SKAM. V dvorani Gradu na Rakovniku se začenja 11. sezona večerov sodobne krščanske glasbe. V četrtek 8. novembra ob 19.30 bo z vami skupina Svetnik, ki je pravkar izdala nov avtorski CD. Vabljeni, vstop je prost. Če se želiš umiriti, najti odgovore na pomembna vprašanja, poglobiti odnos z Gospodom, lepo vabljen na adventne duhovne vaje za študente in mlade v poklicih v Marijinem domu na Bledu. Prepletalo se bo osebno delo v tišini, molitev, pogovor v skupini in druženje. Od 14. do 16. decembra. Več informacij pa na salesianska.mladina@sdb.si. Letošnje Evropsko srečanje mladih, ki ga v sodelovanju s posameznimi krajevnimi cerkvami ter številnimi mladimi prostovoljci pripravlja redovna skupnost bratov iz Tezeja pod naslovom Romanje zaupanja na zemlji, bo od 28. decembra do 1. januarja v Madridu v Španiji. Prijave zbirajo do 29. novembra, vendar število mest ni neomejeno. Po več informacij pa na skam.si. Che pasa?
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Iz letošnjih Šentvoršc.
Razmišljanja ob škofovski sinodi Mladi, vera in razločevanje poklicanosti.
Neška Piko, dijakinja škofijske gimnazije in dijaškega doma Antona Martina Slomška. Iskati moramo tišino, da lahko pripravimo prostor Bogu. Kaj je namen prostora? Zakaj ni vsak prostor primeren za vsako dejavnost in zakaj imamo nekatere prostore rajši od drugih? Kje je prostor za druženje in srečevanje mladih? Je sploh kje prostor za mlade? Površina Zemlje znaša 510,1 milijona kvadratnih kilometrov. To je veliko prostora, ali dobra četrtina tega je kopne Zemlje. Na njej se malo bolj in malo manj stiska 7,5 milijarde ljudi. Vsak od njih bi rad svoj prostor pod soncem in prav je, da ga lahko dobi. Žal pa se zdi, da ga imajo nekateri več, kot ga nujno potrebujejo, drugim pa ga primanjkuje. Svoj prostor je treba najprej najti. Ob rojstvu nam je določen prostor v družini. Malo pozneje nam ga izberejo starši, ko nas upišejo v vrtec, pošljejo k starim staršem, nam izberejo osnovno šolo. Srednjo šolo si že lahko izberemo sami in tu veliko šteje razmislek o okolju in prostoru, ki ga bomo zasedli na tej šoli. Če je v šoli dobro vzdušje in področje šolanja zanimivo, je to lahko prostor, kamor bomo radi hodili in se tam srečevali z vrstniki. Ustanova, kjer v teh letih lahko prav tako, če ne še bolj, spoznavamo vrstnike, je dijaški dom. Sama sem tam preživela 4 leta in med druženjem globje spoznala sebe in vrstnike. Na začetku je odločitev morda težka, sploh za tiste, ki jih daje domotožje. V takem trenutku je treba poiskati sogovornika, najbolje celo več sogovornikov in težave premagati s smehom. Prostor, primeren za srečevanje enako mislečih vrstnikov, je bil zame Slomškov zavod v Mariboru. Tako v dijaškem domu kot tudi na gimnaziji sem našla ljudi za pogovor, druženje, smeh in premagovanje težav. Tudi izven šolskega sistema obstajajo prostori za mlade. Da na mladih svet stoji, se zaveda veliko krajevnih društev, ki se trudijo ohranjati kulturno dediščino ali pa se ukvarjajo z različnimi športnimi aktivnostmi. Vse prevečkrat se, sploh v manjših krajih, zgodi, da takšna društva propadejo, ker nimajo podmladka. Mladi pa ne vedo, kako do takšnih skupin priti. Morda si celo mislijo, da takšna oblika druženja ni zanimiva ali da jim ne more koristiti. Ena generacija ima veliko ponuditi drugi in izmenjava idej je lahko oboje stranska.
Obstaja pa tudi veliko katoliških društev in gibanj, ki obstajajo z namenom, da povezujejo mladino, jo vzgajajo in mladim pomagajo pri težavah med odraščanjem. Kdo ne pozna vsaj kakšnega animatorja ali skauta? Vsak lahko obišče tudi kakšen oratorij, se udeleži stične mladih ali morda celo svetovnega dneva mladih. Vse to so kraji in prostori, kjer lahko najdeš nove prijatelje in navežeš veliko stikov. Predvsem pa so to prostori, kjer lahko ob tem tudi nabereš novih moči, najdeš čas za razmislek in molitev. Čas, da se umiriš in se zazreš vase. Tudi zato je treba najti prostor. Poseben prostor, namenjen molitvi, je seveda vsaka cerkev ali kapela. Prostor, ki je bil ustvarjen za srečevanje z Bogom. Jezus pa ni samo tam, kjer se dva ali trije zberejo v njegovem imenu, ampak ga najdeš tudi, ko obrneš kamen. Je vse povsod, kjer si ga pripravljen iskati. Prostor zate je prostor, ki si ga pripravljen deliti z Bogom. Narava je Božje delo in nebo najlepša kupola. Pesem ptic najlepša hvalnica in cvetoč travnik najlepša preproga. Prostor zase je treba iskati v tišini, da lahko pripravimo prostor za Boga v sebi. Tako, za nocoj bo to v kolokviju vse. Naslišanje spet prihodnji petek ob istem času. Do takrat pa uživajte v jeseni, preudarno izkoriščajte dneve in lahko noč. Kolokvij.